Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 18 ліпеня.
Чаму рост заробкаў не заўсёды паказчык здароўя эканомікі?
Температура, кашель, але з почкамі ўсё добра.
Няма бульбы, ешце авокадо. Што адбываецца з коштамі ў Беларусі?
Как авокадо дискредитировал ценавое регулирование?
Кім хочуць быць беларусы, калі вырастуць?
Яны змогуць быць настаўнікамі ў адной з беларускіх школ, і гэта катастрофа абсалютна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
18-ты пакет санкцый супраць Беларусі і Расіі узгоднены ўсімі краінамі ЕС.
Гэты пакет можа моцна ударыць па беларускай банкаўскай сістэме. Калі абмежаванні набудуць моц, дык беларускія карты перастануць працаваць за мяжой, а банкаўскія пераводы стануць немагчымымі як для фізічных асоб, так і для бізнеса.
Выглядае, што пад новыя еўрапейскія санкцыі трапяць не ўсе беларускія банкі. Радыё Свабода са спасылкай на крыніцы піша, што гаворка пра тыя, што ўжо былі адключаныя ад SWIFT.
Але ўскосна абмежаванні могуць тычыцца і іншых банкаў. Па звестках Euronews у санкцыйным спісе будуць 22 расійскія банкі. То бок тэарэтычная забарона на аперацыі можа закрануць і іх беларускіх дачок.
Таксама пад санкцыі трапяць яшчэ 4 прадпрыемствы ВПК. Імпарт зброі з Беларусі будзе забаронены. Плануюць таксама расшырыць спіс тавараў, якія могуць выкарыстоўвацца ў вайсковых мэтах.
Як гэта адаб'ецца на беларусах і чаму рэдактар платформы «Беларусь Тумору» Павел Свярдлоў кажа пра гэты пакет з лёгкім раздражненнем, давайце паслухаем урывак з яго размовы з прадпрымальнікам і блогерам Александрам Кныровічам.
Мене ў гэтым ва ўсім крыху каробіць лічбы 18. Ну, от разумееце, 18-ты пакет санкцій. То бок, а яшчэ года два назад, можа, быў 6-ты, там, 7-ы, 8-ы, цяпер 18-ы. Праз два гады дажывём да 27-го, да? А што адбываецца ўвогуле? А нельзя, што ли, было? Адзін? Ну, адзін пакет санкцій. Але такі, які...
Ну, так,
слухайте. Ну, вот спыніць хоць каго-небудзь.
Слухайте, мы тут з Егоровым намагаемся напісаць артыкул. Ёсць вялікае жаданне зрабіць гэта да 8 жніўня. Наконт параз і перамога 2020 года.
Каб напярэдадні выйшоў, там што дзень-то выбараў быў 9 жня.
Ну так, 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 ну. Так, так, так. Таму што трэба падвесці некую такую, ведаеце, вынік, рыску, і каб ужо сябе адказаць на пытанне, што атрымалася, што не атрымалася, і рухацца далей. Бо ёсць дагэтуль, вось я ездзіў на атутаку, выступаў, дзякую Богу, ўсё атрымалася, і дагэтуль ёсць такое, ведаць адчуванне нескончанай размовы аб 20-м годзе, так? І вось калі б усе гэты 18 пакетаў санкцый да адным махам, да прыкладна так 20 жніўня 20 года, магчыма, мы жылі бы ў іншай краіне зараз. Таму што гэта былі бы сапраўдны моцны ўдар пад дых Лукашэнкі. Калі б гэта было магчыма? Гэта было б магчыма, калі б да гэтага рыхтаваліся ўсе. Калі б мы ведалі, што адбываецца, ведалі, што будзе далей, ведалі дэмакратычныя сілы, калі б гэта не быў такі сапраўдны, такі натуральны рух беларусаў супраць гвалту, а калі б гэта было тое, аб чым распавядаюць у беларускай прапагандзе, што гэта ўсё Захад напланаваў, гэта ўсё па метадычках, не ведаю каго, яшчэ гэта Даласа, яшчэ нейкага ці Сораса, ці кагосьці іншага. То бок, калі б гэта былі такія планавыя дзеянні, то, напэўна, гэта было б магчыма. Але гэта не былі планавыя дзеянні, таму мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, якая была. І таму гэта ўсё так вось крок па кроку адбываецца, і мы разумеем, што і моц, і слабасць еўрапейскага звяза менавіта ў тым, што там 27 краін, якія паміж сабою узгадняюць гэтае ўсё. Што немагчыма прыняць пакет і не ўзгадніць яго з Венгрыі, ці са Славачынай, ці з Аўстрыі. А я нагадаю, што дагэтуль так от Павел узгадаў, што там ёсць забарона на гэтыя паўночныя патокі, але дагэтуль праз турэцкі паток ідзе газ менавіта да Славачына, да Венгрыі, да Аўстрыі. Яны купляюць газ у Расіі, Росіі, тым самым падтрымліваючы вайну. Але яны сапраўды не маюць іншай магчымасці. Яны ў найгоршым стане, калі ўсе астатнія краіны неяк зрабілі высновы, і Польша цалкам зараз жыве без расійскага газа і добра жыве, шмат чаго яна зрабіла, уклала мільярды долараў, то гэтыя краіны не ўклалі. Так вось, трэба узгадваць, трэба паміж усімі гэтымі краінамі дамаўляцца. Ну і, канешне, ёсць такія рэчы, калі ты вводзіш адзін пакет і назіраеш за тым, як яго абыходзіць, і вводзіш дадатковыя абмежаванні і так далей. І зараз гэта ўсё ператварылася ў такую бюракратычную працу. Ведаеце, гэтаму, калі там першы пакет, трэці ці пяты, магчыма было распавесці гледачам, сказаць, вось, глядзіце, як моцна б'е гэта па Лукашэнкі, то зараз, ну, калі гэта 17-ты удар пад дых, а ён усё стаіць, каму ж ты распавядзеш аб гэтым. Таму я да гэтага зараз стаўлюся як да той працы, якая павінна рабіцца, таму што гвалт у дачыненні беларусаў саўдзелвае не так мігрантаў на граніцу, яны падоўжваюцца, яны не спыняюцца. Таму гэта праца, якая павінна рабіцца, з яе ўжо нельга зрабіць нейкі інфаповод, канешне. А вось тое, што вы закранулі наконт таго, што беларусы падпадаюць пад некаторыя санкцыі, менавіта самыя беларусы з гэтымі банкамі, гэта, канешне, цікава. Мы рэагавалі, мы як фракцыя Ягорава Пракоп'єва рэагавалі на гэту сітуацыю і накіравалі некі такі абгрунтаваны свой погляд на тое, што трэба рабіць, што не трэба рабіць. Што не трэба забараняць цалкам, што не трэба, што будуць некія вынікі недобрыя для самых беларусаў. Ну, як заўжды, ведаеце, не трэба надзяваць шокі і казаць, што гэта дэмакратычныя сілы вырашаюць, якія будуць санкцыі. Не, не вырашаюць. Але могуць выказваць сваё экспертнае некі погляд, і, магчыма, яго хтосьці слухае.
Александр Кнырович не лічыць, што новы пакет санкцый – гэта тое, што больш за ўсё павінна зараз непакоіць беларуса.
Па-сапраўднаму яго павінны непакоіць рост заробкаў. Здавалася б, наадварот, мы прызвычаіліся пераймацца, калі заробак не расце. Што мае на ўвазе Кнырович? Давайте паслухаем.
Зараз небезпека значна большая ідзе не з боку захаду і санкцыяў. Зараз у нас вельмі цікавае становішча ў Расіі з эканомікай. Ну, ведаеце, за паўгода там рост эканомікі застаўся там трохі болей за 1%. Гэта той рост, які быў яшчэ мінулым годзе, таму што мы ведаем, што мы лічым гадамі, а не там месяцамі. І справаздачылася, калі мы скончылі санкцыямі, то справаздачылася Белстат пра беларускую эканоміку, і ў ёй, ведаеце, мы назіраем такія паказ якія кажуць пра захворванне. І захворванне выглядае такім чынам. У нас рост заробкаў, рост доходаў насельніцтва болей за 10% у разліку на паўгода. То бок,
здавалася, трэба радавацца.
Ну, канешне,
канешне. Людзі нарэшце ў Беларусі, ну, прынамсі, некаторыя, таму што я так разумею, што рост заробкаў у нас, як звычайна, такі выбарычны. Да? То бок, тыя, хто умоўна уладкаваліся на заводы, якія дапамагаюць Расіі, у іх яшчэ пакуль хорошыя заробкі. У настаўнікаў все змянілася не вельмі. Да? Растуць, не вельмі. Але звычайнымі тэмпамі, скажем. Да.
Глядзіце, калі я вам скажу лічбу, што вось гэта 10-60%, гэта ўжо пасля інфляцыі. То бок, з улікам, без уліка інфляцыі рост заробкаў маль там на 19-18%. Пры гэтым у нас рост эканомікі, ну, тоже, да, таксама з улікам інфляцыі, толькі 2%. Ну, вось што будзе, калі ты вырабляеш столькі ж прадукцій, на 2% болей, а заробак падымаеш на 10%. Гэта азначае, што ў цябе ці будуць падаць прыбыткі, ці ты будзеш работаць страту, ці ты будзеш падымаць кошты. Каб, і, ну, то бок гэта ці інфляцыя, ці страта для прадпрыемства, ці бюджэт, давай ты будзеш кампенсаваць якія-то праблемы. Ніяк па-іншаму, па-іншаму ніяк не працуюць. І калі мы паглядзім ва ўсе планы ўрада, то там заўжды напісана ВУП 4,1%, як было на гэты год, рост даходаў насельніцтва там 4 ці 3,9. Заўжды мы ставім рост ВУП вышэй,
чым корреляцыя.
Так, бо гэта,
ну, не 2 і 10, а 4,1 і 4,3.
Так, 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 так. Вось, таму гэта найбольшы паказнік такіго захворвання. Калі мы глядзім у асобныя сектары, то ведаеце, што мы назіраем? Назіраем, што расце на 10% расце раздробны гандаль. Ну, зразумела, калі ў людзей больш грошай, яны прыходзяць, как бы, у раздробныя сеткі. Расце нерухомасць, Чаму зараз попыт такі ж, як быў, і яшчэ ўзмацняецца, таму што людзей шмат лішніх грошай. Не расце прамысловасць, там астаўся рост на 0,1%. Падае сельская гаспадарка мінус 2,6%. То бок растуць толькі тыя сектары, якія прывязаныя да наяўных грошай на руках у грамадзян. Гэта другі такі сімптом захворвання. Гэта захворванне падоўжваецца. Наш сённяшні паказнік інфляцыі, які там 7,5% цалкам па спажывецкім цэнам і па прадуктах амаль 10%, ён таксама недакладны, таму што ў нас мы ведаем, што ў нас толькі асобнае кола гэтых прадуктаў вылічваецца ў інфляцыі, а не так, як у звычайных краінах, так? І, напрыклад, рост коштаў на бульбу не трапіў у разлік інфляцыі. Трапілі толькі кошты 1,5 рубля, а ніяк не 3 рублі ці там 2,5 ці 3,5, як мы абмяркоўвалі. Таму гэта захворванне падоўжваецца. У нас ідзе ахалоджванне эканомікі, але не вельмі такімі тэмпамі, якія маглі бы сказаць, што ўсё ў нас добра. Прагноз на другое паўгоддзе, ён цалкам станоўчы, таму што ўсё павінна ці спыніцца рост заробкаў, ці вырасці інфляцыя шмат больш, чым яна маецца зараз. Але мы назіраем гэты ж самы момант Лукашэнкі, які кажа о тым, што, слухайце, я там нешта даў свабоду ўраду, і ён там нешта натварыў. Давайте разбірацца, што ён натварыў. І вось гэта найбольш пужае. Таму што ў нас ёсць Лукашэнка, які пачаў разбірацца, што ён там натварыў. Галоўченка ў нас банку, які замест Калаўра гатовы кожны раз сказаць, што патрабуеце.
Трэба яшчэ трылён рублёў?
Да, канешне. Таму вось падаецца ўсё больш-менш добра, калі прыпыніць рост заробкаў, як яго прыпыніш, калі не хапае працоўных рук. Падаецца ўсё больш-менш так хістаецца, але так яшчэ не рак, не гэта самае. Але што будзе рабіць Лукашэнка з гэтым урадам, які нешта натварыў? Вось за гэтым трэба вельмі-вельмі сачыць. Ну і, канешне, апошні, што скажу, што, канешне, паказнікі зараз зусім не падобна да тых планаў, якія былі напісаны. У нас было напісана рост ВУП 4,1%, зараз 2,1%. У нас было напісана інфляцыя 6%, зараз 7,5%. У нас было напісана рост экспарта, экспарт у нас падае і расце вось гэтая дзірка знешнеторгового гандлю. У нас ні адзін паказнік, акрамя роста даходаў насельніцтва, не выконваецца. Таму вось так, тэмпература, кашель, але з почкамі ўсё добра.
Гэта быў Александр Кнырович у эфіры Еўрарадыё. Ён патлумачыў, чаму беларусам варта пераймацца не праз чарговы пакет еўрапейскіх санкцый, а праз рост уласных заробкаў. І чаму гэты рост не заўсёды паказчык здароўя эканомікі.
Далей у праграме Еўразум.
Няма бульбы, ешце авакада. Што адбываецца з коштамі ў Беларусі?
Как авакада дыскредитировал цэнавое регулирование?
Кім хочуць быць беларусы, калі вырастуць?
Яны змогуць быць настаўнікамі ў адной з беларускіх школ, і гэта катастрофа абсалютна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх спартсменаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць не толькі ў індывідуальных, але і ў групавых і камандных дысцыплінах. Гэта адбылося напярэдадні чэмпіянату свету ў памплоне. Беларусы змогуць змагацца за медалі ў сінхронных скачках на батуце і мастацкай гімнастыцы. Таксама да міжнародных стартаў вяртаюцца каманды па аэробіцы і спартыўнай акрабатыцы. Нагадаем, у 2022 годзе пасля нападу Расіі на Украіну Беларусь адлучылі ад міжнародных спаборніцтваў пра статус суагрэсару. Вадзіма Скрыпшанку звольнілі з пасады галоўнага трэнера мінскага «Дынама». Ён пакіне каманду пасля вылету з Лігі чэмпіёнаў. Як паведамляе «Футболбай», трэнер 19 ліпеня вернецца з Венгрыі, дзе «Дынама» праводзіла матч супраць «Лудагорца» 2-2 па суме дзвюх сустрэч 2-3. Скрыпшанка ўзначаліў клуб у лістападзе 2022 года. Двойчы выйграў чэмпіянат Беларусі і вывеў каманду ў групавы раунд Лігі канферэнцый. У польскай экстраклясе цяпер два беларускія нападнікі. Герман Баркоўскі пераходзіць з «Пяст» у «Глівец». 23-гадовы футбаліст перайшоў у арэнду з Пушчы на год з правам выкупу. Такім чынам, у найвышэйшым дывізіёне Польшы будуць выступаць два беларусы – Баркоўскі і Ілля Шкурын, які абараняе колеры варшаўскай лігі. Адзначым, што абодва перайшлі праз сістэму мінскага энергетыка БДУ. Беларускія клубы завершылі выступ у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Тарпеда «Белас» перамагло македонскіх работнічкаў 1-0 і перайшло далей з агульным лікам 4-0. У наступным раўндзе жодзінцаў чакае ізраільскі «Макабі» з «Хайфы». Нёман разнёс «Урарту» 4-0, агульны лік 6-1 і згуляе са славацкай «Кошыцай». А вось «Дынамо» «Брэст» прайграла «Сутьесцы» 0-2 і выбыла з «Еўракубкаў» агульны лік 2-3. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўразум.
У Беларусі падаражэлі свякла, бульба і яблыкі, а патаннела авакада.
Гэта такі жарт?
Не, літаральна. У чэрвені кілаграм авакаду ў сярэднім каштаваў 16 рублей 63 капейкі. У маі ён каштаваў 18 рублей 79 капеек. А яблыкі яшчэ ў маі каштавалі 4 рубля 60 капеек, а цяпер каштуюць аж 6 рублёў. І гэта ўсё дадзеныя Белстата, то бок абсалютна афіцыйныя.
Што адбываецца з беларускай бульбай, ўжо ўсім больш-менш зразумела. Утварыўся дэфіцыт, які часткова звязаны з надвор'ем, а часткова з жаданнем кіраўніцтва краіны усталяваць так званую справядлівасць і зафіксаваць кошты. У выніку, каб не застацца ні з чым, беларускія фермеры пачалі прадаваць тое нешматлікае, што ўсё ж вырасла, за мяжу.
Бо за мяжою кошты не кантралююць. А што здарылася з авакадай? Чаму яно таннее? А вось яблыкі наадварот.
Эканаміст Андрэй Махоўскі заўважыў цікавае супадзенне. Узімку Александр Лукашэнка сказаў: «Я не прашу вас рэгуляваць прывезеную экзотыку, усялякі там артышокі і авакада. Хай гэтая авакада каштуе, колькі каштуе».
У выніку яно і каштуе, колькі каштуе, і нават крыху меней. Андрэй Махоўскі тлумачыць беларусам, што адбываецца ў крамах.
Цены на авокадо упали на 13,2%. Свекла в июне подорожала на 35,9%. Но картошка от нее не намного отстала. Картошка подорожала на 35,4%. Тройку лидеров замыкают яблоки, цены на которые выросли на 26%. То есть цены на авокадо не регулировали, и рынок как-то справился. Сработала магия баланса спроса и предложения. А цены на картошку регулировали. И сначала в стране пропала картошка, а потом, чтобы ее найти, цены на картошку пришлось повышать. Так что до сих пор эти цены не могут остановиться. И, казалось бы, это такой очень красноречивый намек. Если оно работает, так может не надо туда лезть руками? Но не лезть руками у белорусских властей не получается. Ну потому что если все отрегулирует рынок, то чем им тогда заниматься? Зачем они тогда вообще нужны? Опять же, у бездушного рынка нету никакого понятия о справедливости, а у белорусских властей есть. На встрече с питерским губернатором Александром Бегловым 14 июля Александр Лукашенко произнес слово «справедливость» 12 раз за 3 минуты. Притом питерский губернатор его об этом даже не спрашивал. Видимо, ну просто очень хотелось поговорить. Идея о том, что народу нужны справедливые цены, а несправедливые цены народу не нужны, появилась, когда стало понятно, что уникальная система ценового регулирования оказалась немножко не такой уникальной, как о ней думали. Ну, то есть, примерно к концу прошлого года. И уже тогда выяснилось, что никто никому никаких цен, на самом деле, оказывается, не регулировал. Ну, а что еще говорить? Неловко как-то признаваться, что уникальная система ценового регулирования довела до дефицита картошки, капусты и лука. И могла бы довести до дефицита многих других полезных овощей и фруктов, если бы белорусские власти не подсуетились и не разрешили ввозить эти овощи и фрукты с территории недружественных стран. Я обращаю внимание, что вот как только отменили регулирование цен на дефицитные овощи, эти дефицитные овощи сразу волшебным образом появились в магазинах. Даже картошка. Потому что сам по себе дефицит же не возникает. Если какого-то продукта не хватает, то в нормальных обстоятельствах он просто становится дороже. А чтобы продукт пропал, надо сильно постараться, как это делают белорусские власти, которые с конца июня опять частично отменили свою частичную либерализацию цен. Правда, теперь вместо ценового регулирования власти говорят про справедливые цены. И я думаю, единственное, что мешает сделать все цены справедливыми, это тот факт, что белорусские власти сами не понимают, что это такое.
Что такое справедливый кошт? Это доброе и справедливое питание. И мы звернулись с ним до предпринимальника Александра Кныровича.
Не бывает в экономике такого понятия, как справедливые цены. Вообще не бывает. Потому что, естественно, стремление потребителя купить подешевле, естественно, стремление предпринимателя, производителя продать подороже. И именно вот в этом таком, в таком естественной битве между двумя этими как бы сущностями рождается некая средняя цена, по которой потребитель готов купить, а производитель готов продать. И секрет государственного регулирования в том, чтобы наблюдать не за ценами, а за уровнем конкуренции. То есть государство, если оно хочет установить справедливые цены, оно должно создать ситуацию, при которой много производителей, при которой они открыто конкурируют между собой, при которой они не договариваются, не устраивают картельных сговоров, а как бы предлагают продукцию, ориентируясь только на рыночные спросы и предложения. И в этом случае вы получите минимальную цену, на которую никак не будет влиять государство. Это будет самая справедливая цена. Вы можете заглянуть на какой-нибудь Alibaba сайт и посмотреть, как выглядит справедливая цена на китайскую продукцию. Она там такая просто потому, что бесконечное количество производителей предлагают бесконечное количество товаров бесконечному количеству покупателей. Практически идеальная рыночная среда. Если же вас заботит судьба отдельной бабушки в деревне, которая почему-то не может купить себе хлеб, то в этом случае должна включаться прямая помощь от государства этой бабушки. Если вы считаете, что ниже какого-то уровня человек уже чувствует себя плохо, не может себе позволить какие-то товары, то роль государства не в том, чтобы заставить всех производителей продавать дешево. Потому что за это дешево, во-первых, придется заплатить этому же предприятию, он не будет работать себе в убыток. А во-вторых, эффект от этого получат и те, кто может себе позволить этот продукт, и те, кто не может. Это плохо, это ковровые бомбардировки деньгами. Если вы хотите помочь бабушке, дайте ей напрямую денег. Не льгот, а денег, чтобы она могла пойти, сказать спасибо государству, что ей подмогли с ее маленькой пенсией, добавили к ней процентов 20-25, и она пошла и купила то, что ей как бы положено, считая эту цену справедливой. Это единственный способ адекватного функционирования экономики, когда вы вынуждены оценивать не сколько как бы должен стоить тот или иной продукт, потому что эта задачка нерешаемая. Невозможно решить задачу, сколько должно стоить молоко, потому что разные производители покупают молоко по разным ценам, у них разные затраты на переработку, они по-разному доставляют его в магазинах, они по-разному его рекламируют, они по-разному устроены внутри. Решить для всех одну задачу невозможно. Вы должны решить задачу, от какого уровня вы считаете, что людям надо помогать, и определить, какой объем этой помощи. И вы должны решить задачу с точки зрения максимальной конкуренции в стране. И тогда у вас будут справедливые, настоящие, нормальные цены.
Далее у программы «Евразум». Кім хочуць быць беларусы, калі вырастуць?
Яны змогуць быць настаўнікамі ў адной з беларускіх школ, і гэта катастрофа абсалютна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Студія Warner Brothers будує часову школу для молодих актерів, які будуть здиматися у серіалі про Гаррі Поттера. Вони зможуть протягувати навчання під час здимок, пише BBC. Навчальні класи розлічені на 600 учнів у години пік, коли проходять здимки масових сцен. Але, звичайно, одночасово у них буде знаходитися коля 150 чоловік. Школа буде працювати у будні дні з 5:30 раніці до 20:30 увечері. Каб молодые актеры могли заниматься помеж ночными здымками, пераздымками и працей над великими сценами. Здаецца, гэтыя молодые актеры сапраўды смогут отчуть на себе атмосферу Хогвартса. Спявачка Ариана Гранде запэўніла прыхільнікаў, што не збіраецца завязваць з музыкай і з галавой сыходзіць у кіно. Яна кажа, што ў жыцці знойдзецца месца абодвум жанрам мастацтва. Справа ў тым, што Гранде надоечы выканала адну з галоўных роляў у фільме «Злая» ў «Wicked», а потым атрымала ролю ў экранізацыі кнігі амерыканскага дзіцячага пісьменніка доктара Х'юза. І прыхільнікі захваляваліся, ці не забудзецца яна паміж здымкамі запісаць хоць адну новую песню. А яшчэ лепш выступіць з ёй на сцэне. З тым, каб пісаць музыку, праблемаў, здаецца, няма. Апошні альбом Гранде выпусціла ў 24-м годзе, але нажыва яго выканання аўдыторыя дагэтуль не чула. Апошняе турне было аж у 2019-м. У своих соцсетках Гранде усіх супакоїла. Яна написала, що музика і співи завсёды будуть її, цитата, «життєвої лінії». Треба буде знайти місце для усього гэтага, резюмує Аріана Гранде. Ілон Маск шукає того, хто створить аватари анімешних дівчат для його чат-бота Грок, пише Business Insider. На сайті стартапу Маска XAI з'явилася відповідна вакансія, і спеціалісту обіцяють від 180 до 440 тисяч доларів у год. Грок – це такий аналог GPT від Маска. Там у користальнику вже є можливість вибрати одного з двох віртуальних компаньйонів. Перший – аніме-дівчина у чорній сукенці-корсеті і з корунковим чокером. Яна уже викликала шмат спречок. Користальники стверджали, що персонаж занадто сексуалізований, хоч доступний навіть у дитячій версії програми. Другий компаньйон – панда Руді. Так само з'явиться третій, так званий компаньйон. Це мужчинський персонаж, така аніме-версія вампіра Едварда Каліна, головного героя популярної саги «Сумерки». Але гэтых персонажаў Маску мала, ён вырашыў, што віртуальных анімешных дзяўчат, якія будуць дапамагаць разбірацца са штучным інтэлектам, павінна быць больш. Спецыяліст, якога цяпер шукае кампанія, будзе спецыялізавацца менавіта на стварэнні вайфу. Так і сказана ў апісанні вакансіі. Вайфу – гэта сленгавае слова, якое абазначае жаночых аніме-персонажаў, якіх прыхільнікі могуць успрымаць як романтычных партнёрак або жонак. Спадзяемся, вас таксама палохае такая будучыня. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі заканчваецца прыём дакументаў на бюджэтнае аддзяленне ва ўніверсітэты. На многія папулярныя спецыяльнасці прэтэндуюць больш за 5 абітурыентаў на месца, але ёсць вузы, дзе недабор можа скласці і дзясяткі чалавек.
Самыя высокія балы ў БДУ традыцыйна на факультэце міжнародных адносін. Там часам сітуацыя разгортваецца зусім ужо драматычна. Прыкладам, на спецыяльнасць міжнароднае права плануюць набраць 10 бюджэтнікаў. І ёсць роўна 10 чалавек, якія набралі ад 396 да 400 балаў.
400? Нават калі вы ўжо даўно не здавалі іспыты, запэўніваем, гэта абсалютна касмічныя лічбы.
Але аднаго з абітурыентаў залічылі без іспытаў. Атрымліваецца, што адзін чалавек, які набраў такі неймаверна высокі бал, усё роўна пойдзе на платнае.
На ФМА заўсёды быў высокі конкурс і ўражваючыя прахадныя балы. Але што з іншымі спецыяльнасцямі? Мы распыталі пра гэта нашага журналіста Яўгена, які шмат гадоў сочыць за уступнымі кампаніямі ў беларускія ВНУ.
Прывітанне, Яўген. Ну вось такое простае пытанне. Кім хочуць быць беларусы, калі вырастуць? На каго паступаюць сённяшнія абітурыенты?
Вітанькі, гэта насамрэч складанае пытанне, бо абітурыенты хочуць быць рознымі людзьмі, але найлепшыя абітурыенты, у якіх найбольш балаў, хочуць быць усімі у прафесіі каго ёсць слова «міжнародны».
А што наконт іншых вузаў? Вось з міжнародным разабраліся, куды яшчэ ідуць?
Мне падаецца цікавей сказаць, куды не ідуць.
Давай.
Так. Не ідуць у настаўнікі, на жаль. А, напрыклад, у педагагічны універсітэт не дабралі настаўнікаў фізікі і інфарматыкі. І у тэорыі цяпер на бюджэт праходзіць чалавек, у якога 160 балаў з 400. То бок, калі ён ці яна скончыць вучобу, яны змогуць быць настаўнікамі ў адной з беларускіх школ, і гэта катастрофа абсалютна. А абітурыенты не ідуць у настаўнікі, вядома, чаму не ідуць, праз адсутнасць прэстыжу прафесіі, нізкія заробкі і гэтак далей. Але насамрэч сітуацыя даволі трагічная. І таксама беларуская моладзь не ідзе ў аграрыі. Над гэтым можна і пасмяцца, вядома, але гэта таксама праз 5-10 год мы адчуем, што у нас недастаткова тых, хто прафесійна ведае, як вырошчваць збожжа, жывёл, як абслугоўваць тэхніку. І для... Ну, Беларусь ўжо не вельмі сельскагаспадарчая краіна, але ўсё ж. Для нас гэта будзе мець негатыўныя наступствы. І таксама вядома, чаму яны туды не ідуць. Таксама праз заробкі і іншае.
Ось ты згадаў, што ў мед таксама традыцыйна высокія балы, але ж сітуацыя што з заробкамі, што з правамі, скажем так, выпускнікоў, якіх вось зараз размяркоўваюць на 5 гадоў, а калі яны бралі мэтавае накіраванне, даволі такая складаная. Вось у чым розніца, чаму ў настаўнікі на нізкія заробкі людзі не ідуць, а ў мед пры гэтых умовах усё роўна высачэсныя гэтыя прахадныя балы?
Таму што медыкі могуць нават падчас размеркавання падпрацоўваць у прыватных медцэнтрах, таму што яны могуць пасля размеркавання працаваць у прыватных медцэнтрах і атрымліваць зусім іншыя грошы, і таму што з беларускім медыцынскай адукацыі, якая вельмі добрая, яны могуць вывучыць замежную мову і пераехаць. У асабліва ў нашым медуніверсітэце шмат хто вывучае нямецкую, бо Германія гэта рай для дактароў, і шмат хто ўжо на трэцім курсе ходзіць на курсы нямецкая для медыкаў, а цяпер таксама ходзіць на польскую для медыкаў, знаходзіць недзе онлайн, таму што ўлады змагаюцца з такімі курсамі, і потым пераязджаюць пры першай магчымасці, і таксама пераязджаюць лепшыя, бо не лепшыя застаюцца ў раённых паліклініках і часам вядома, як кепска працуюць, а лепшыя з'язджаюць.
Угу. Вось ты згадаў, што на настаўнікаў матэматыкі і інфарматыкі супер нізкія прахадныя балы, але вось патлумач для людзей, якія даўно не здавалі тэсты, экзамены, наколькі гэта нізкія балы? Вось там 100 з нечым, гэта што значыць?
160 з 400, гэта значыць, што чалавек мог атрымаць па 40 балаў на трох тэстах і мець 4 з 10 у атэстаце сярэдні бал. То бок гэта чалавек, які нічога не ведае, зусім нічога. А лепшыя, хто здаваў таксама іспыты па матэматыцы, фізіцы, яны, вядома, ідуць у універсітэт інфарматыкі, на прыкладную матэматыку і БДУ, на айцішныя прафесіі. Я некалькі гадоў таму, Just for Fun, што называецца, пайшоў на ЦТ па біялогіі. Нічога ўжо не памятаю са школы і гэтак далей. Я набраў 39 балаў, то бок у тэорыі я мог падаваць дакументы на настаўніка біялогіі.
Неблага.
Ну так. І гэта напісаць ніжэй за гэты мінімальны парог амаль немагчыма. Гэта трэба здаць пусты бланк ці бланк, у якім проста крыжык зроблены з усіх адказу, не ведаю.
Ну гэта смех смехам, але ў перспектыве даволі трагічна.
Гэта ўжо даволі трагічна. У педуніверсітэце гэта тэндэнцыя ўжо некалькі гадоў. Ужо ў школах ёсць такія настаўнікі. Вядома, ёсць матываваныя, але шмат хто паступае ў пед толькі таму, што не праходзіць на іншыя спецыяльнасці. А некі дыплом патрэбны, бо ў нас такая культура, на жаль. І так, і такая ж сітуацыя не толькі з выкладчыкамі пэўных дысцыплін, але, напрыклад, з сацыяльнымі педагогамі, са школьнымі псіхолагамі. Туды таксама ідуць людзі, якія не паступілі на псіхалогію, каб дзе можна потым зарабляць дзенькі, грошы, выбачайце. Яны ідуць туды. І потым ідуць у школы, і ў нас няма нармальных сацыяльных педагогаў амаль, а ім ўсё роўна на дзяцей, на той, ці можа у дзіцёнка, якія ёсць праблемы, ці можа булінг ёсць у школе. Ніхто гэтым не будзе займацца, бо таксама ідуць найслабейшыя, на жаль.
Я вось чытала, што за 4 гады ў 10 разоў скарацілася колькасць платнікаў.
Не, не ў 10 разоў, на 10 тысяч.
На 10 тысяч.
На 10 тысяч, так. І гэта вельмі шмат, але пры гэтым колькасць месцаў для бюджэтнікаў вырасла прыкладна на 9 тысячы. То бок агулам у нас скарачаецца магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю. Яшчэ недастаткова, на мой погляд, але дагэтуль скарачаецца.
А што вы больш грошай не патрэбна?
А дзяржаве патрэбна больш тых, хто пойдзе на размеркаванне. Напрыклад, у БДМУ на лячэбны факультэт ёсць 400 месцаў на бюджэт. Але з іх прыкладна 320 для матавікоў.
Ну, вось ты шмат гадоў сочыш за сітуацыяй з уступнай кампаніяй. Распавядзі сёлета, якія асноўныя тэндэнцыі? Ці можа асноўныя тэндэнцыі апошніх 5 гадоў? Вось што б ты назвала?
Апошняя тэндэнцыя апошніх 5 гадоў – гэта, найперш скарачэнне месцаў ва ўніверсітэтах, павелічэнне колькасці матавікоў. І не ведаю, наколькі гэта тэндэнцыя, але тое, што сістэмна, ніхто не вырашае праблему паступлення ў беларускія ВНУ. ведаў, не пераглядае пэўныя спецыяльнасці, не падвышае парог мінімальных балаў хаця б для такіх спецыялістаў, як дактары, як настаўнікі. Гэта праблема, і бачна, што колькасць абітурыентаў скарачаецца, тых, хто здае іспыты. І, па-першае, і гэта большы ўнёсак робіць тое, што дэмаграфічная сітуацыя пагаршаецца, але і па-другое, таксама сярод лепшых шмат хто з'язджае на вучобу за мяжу. Але, на жаль, праз усе абмежаванні з візамі і гэтак далей, большасць з іх цяпер едзе ў расійскія ВНУ. А не, напрыклад, у польскі ці нямецкі.
Апошняе пытанне, якое Дмітр Лукашук задае крытыкам офіса Ціханаўскай, што рабіць? Вось вы, Яўген, усё крытыкуеце, а што рабіць? Твае першыя тры рэформы ў адукацыі.
Ва ўніверсітэту, па вызначэнні слова ўніверсітэт, мусіць быць аўтаномія. Мусіць быць выбраная супрацоўнікамі кіраўніцтва. Калі ёсць канкурэнцыя ідэй, падыходаў, тады рэформы ідуць самі. Тады паляпшаецца сітуацыя. Прыказуленне, такая сітуацыя больш-менш яшчэ была, напрыклад. Але потым усё. Рэктар прызначаецца, падпарадкоўваецца адначасова міністру адукацыі і Лукашэнку. Тыя могуць увогуле, тыя дакладна увогуле нічога не ведаюць пра сістэму адукацыі, пра то, як яна мусіць быць. І у гэтым праблема. То бок, выбарная сістэма і аўтаномія ўніверсітэтаў. Далей большая гнуткасць у спецыялізацыях, у тым, што выкладаюць, як можна было абіраць, як гэта ў еўрапейскіх ВНУ, у амерыканскіх ВНУ. Калі так, ты навучаешся медыка, але калі ты маеш дастатковы час і цікавасць, можаш паглыблена вывучыць, напрыклад, філасофію. І трэцяе, скарачэнне бюджэтных мест і павышэнне платных мест, каб была, па-першае, большая матывацыя добра здаваць іспыты. Ну, вядома ж, з пэўнымі з магчымасцю стыпендыяў ад універсітэтаў. І калі ва ўніверсітэтаў будзе крыху больш грашэй, тады ў іх будзе магчымасць развіцця, запрашэння крутых выкладчыкаў. Не тых, хто будзе працаваць за 2000 ва ўніверсітэце, а тых, хто хоча, напрыклад, 4000. І цяпер іх запрасіць не могуць. А лепшыя тыя, хто мог бы выкладаць у бізнесе. А іх трэба ва ўніверсітэты, каб адукацыя набліжалася да еўрапейскага ўзроўню.
Дзякую табе. Мы пагутарылі з нашым журналістам Яўгенам, які ўжо шмат гадоў сочыць за уступнай кампаніяй беларускія ВНУ. Ён падзялюся з намі тым, што не так з уступнай кампаніяй, да чаго гэта ўсё вядзе, і сваімі парадамі, як можна палепшыць сітуацыю. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.